Serat Paulus ka jamaah Kristen di Rum. Rum pasal 1. Surat simkuring Paulus, abdina Yesus Kristus, anuku Allah geus disaur sarta dijadikeun rasul, pikeun nguarkeun Injil kasalametan ti mantena. Eta Injil teh geus dijanjikeun ku Allah ti baheula keneh ku jalan nabi-nabina, sakumaha anu kaungal dina kitab suci. Eusina ngeunaan putrana, Gusti urang Yesus Kristus, turunan Daud, dina kaayaan kamanusaanana mah. Tapi sacara rohani, anjeunna teh putra Allah. Hal ieu dibuktikeunana teh ku hiji kakawasaan anu luar biasa, anjeunna digugahkeun tina maot. Nya ku jalan anjeunna, simkuring ku Allah dipaparin kurnia jadi rasul teh, supaya simkuring demi Kristus ngajak jelema-jelema sagala bangsa sangkan palercayaeun sarta aranut. Nyakitu keneh ka aranjeun oge anu maratuh di Rum sarta geus disalaur ku Allah sangkan jaradi umat Yesus Kristus. Ieu sababna pangsim kuring nyuratan ka aranjeun anu maratuh di Rum anu dipikaasih sarta geus disalaur supaya jaradi umatna. Mugi-mugi Allah rama urang jeung Gusti Yesus Kristus maparin nugraha ka aranjeun. Kahiji, simkuring muji syukur ka Allah demi Yesus Kristus ku hal aranjeun, dumeh ka percayaan aranjeun geus ka utara ka sakuliah dunya. Allah anu ku simkuring di abdian kalawan satuhu ku jalan nguarkeun Injil kasalametan ngeunaan putrana, uninga sarta mantena saksina yen simkuring teu weleh inget ka aranjeun dina saban-sabananeda. Simkuring nyuhunkeun supaya Allah ngawidian simkuring manggihan aranjeun ayeuna-ayeuna. Kacida hayangna papanggih jeung aranjeun teh, hayang ngaduum kurnia ti Roh Allah pikeun nguatkeun kapercayaan aranjeun. Nu dipalar nyaeta sangkan urang anu geus sakapercayaan bisa silih kuatkeun. Mugia dulur-dulur tararang, geus sababaraha kali simkuring arek manggihan teh, tapi aya-aya bae halanganana. Kahayang mah, pagawean simkuring di aranjeun oge sing aya hasilna, cara anu geus kasorang di tempat sejen di antara jelema-jelema anu lain Yahudi. Sabab, ieu teh jadi kawajiban simkuring anu kudu dilampahkeun ka sakumna jelema. Boh nu geus adab, boh nu acan, boh nu pinter, boh nu bodo keneh. Nyakitu ka aranjeun oge anu maratuh di Rum, kacida hayangna nguarkeun eta Injil kasalametan. Simkuring mah percaya pisan kana eta Injil kasalametan teh, sabab eta teh kakawasaan Allah pikeun nyalametkeun sakur jelema anu percaya, pangheulana ka urang Yahudi, terus ka bangsa-bangsa sejena. Sabab Injil kasalametan teh ngebrehkeun jalan, kumaha kuduna sangkan manusia bisa diangken bener deui ku Allah. Nyaeta ku jalan kudu percaya ka Allah ti awal nepi ka akhir. Sakumaha unggal kitab suci,
jelema anu geus diangken deui ku Allah lantaran percaya ka Allah tinangtu hirup.
Allah ti sawarga nembongkeun benduna kana sakabeh dosa jeung kajahatan manusia. Sabab kajahatanana teh ngahalangan maranehna pikeun nyaho kanu bener. Allah ngahukum maranehna sabab naon-naon anu maranehna kudu nyaho tina hal Allah, ku Allah kumanten geus diterangkeun tetela pisan ka maranehna. Tibarang Allah ngajadikeun alam dunya oge kayaan Allah anu gaib, nyaeta kakawasaanana anu langgeng jeung sifat Allahna, geus atra tetela ka manusia dina saniskara hasil ciptaanana. Ku hal eta, manusia teh geus moal bisa nyebut can nyaho. Maranehna nyarahweun ka Allah, tapi kamantena henteu ngahormat sakumaha ka Allah jeung tara nganuhunkeun kamantena. Malah sabalikna, anu dipalikiranana teh perkara anu tanpa guna, pikiranana anu kosong jadi poek. Pangrasana mah dirina teh bijaksana, padahal barodo. Tibatan nyembah ka Allah anu langgeng, anggur nyerembah ka arca-arca titiron jelema anu keuna ku paeh, atawa manuk-manuk
atawa sasatoan suku opat atawa anu ngarayap. Kusabab kitu, maranehanana ku Allah diantep nurutkeun hawa nafsuna, ngalampahkeun hal-hal anu rujit sarta jeung pada baturna migawe anu matak hina kadirina. Hal Allah anu sayaktina diganti ku hal anu bohong, nyarembah jeung ngabaraktina teh kana ciciptaan Allah, lain ka Allah kumanten anu nyiptakeunana, anu layak dipuji salalanggengna. Amin. Kusabab kalakuanana karitu, ku Allah jadi diantep ngalajur nafsuna anu hina. Nu awewe nyacapkeun nafsu birahina lain ku cara anu lumrah. Nu lalaki saruana, sapatemon jeung papada lalaki deui lain jeung awewe. Jelema-jelema nyieun kalakuan anu ngerakeun jeung papada batur sajinis. Nepi kamaranehanana kudu nandangan balukarna tina kalakuan sorangan. Kusabab maranehanana ngarasa teu perlu nyaho kana hal Allah, pipikiranana ku Allah diantep sina ruksak. Nepi kamari gawe kalakuan anu kuduna dicegah. Hatena pinuh ku nafsu-nafsu jahat, doraka, sarakah, licik, pinuh ku kasirik, ku nafsu hayang maehan, ku nafsu gelut, ku tipu daya, jeung ku nafsu ngunek-ngunek, silih gorengkeun, silih omongkeun, ijid ka Allah, kurang ajar, adigung, gede omong, pinter kana kagorengan, basangkal ka indung bapa, ka batur embung arti, lanca linci kana janji, ka batur taya karunya. Maranehanana nyarahweun yen cek hukum Allah anu kalakuanana kitu teh maot bagianana. Tapi salianti angger kalakuanana teh malah bari panuju ka anu kalakuanana cara maranehanana.